19.30 в Україні. Ви слухаєте вечірню свободу. У студії я, Юля Жмакіна. Добрий вечір. Українська математика. Чи дорівнює градус настроїв українців температурі політичного кипіння? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. І її гості – соціолог, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко і політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Вони будуть у цій студії за кілька хвилин, а спочатку новини. Їх підготував для вас мій колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Досі немає результату політичних консультацій керівників парламенту з президентом. Євросоюз закликає політичні сили України до компромісу. Генсек НАТО вважає, що з вирішенням статусу Косова не варто ні поспішати, ні зволікати. Правозахисники вважають, що становище з правами людини в Росії погіршилось. Про ці та про інші події детальніше. Досі немає результату консультацій політичних сил у секретаріаті президента, які, як виглядає, тривають досі. Лідер Компартії Петро Симоненко залишив ці консультації раніше і заявив, що політичні сили на них не досягли компромісу.
Президент не хоче чути, в тому числі, коаліції. Він і не йшов на цю розмову для того, щоб зрозуміти. Він тільки йшов на цю розмову, щоб зафіксувати. Які будуть результати цієї зустрічі, мені важко сказати. Але президент не почув наші застереження відносно того, що його підштовхують на неправові кроки і на порушення Конституції. Він не почув нас, що треба сьогодні співпрацювати з Верховною Радою, а не розколювати суспільство.
Так вважає Петро Симоненко. Віктор Ющенко на самому початку консультації з керівництвом Верховної Ради і лідерами фракцій знову розкритикував неконституційність формування коаліції через індивідуальний вступ депутатів.
По суті, в Україні формуються конституційні дисбаланси, втрачаються противаги різних гілок влади, здійснюється повзуча і чітка узурпація влади в одних руках. Кінець кінцем ставляться під сумнів демократичні ідеали, демократичні цінності в суспільстві.
Віктор Ющенко раніше зазначав, що коли зустріч із керівництвом парламенту буде безперспективна, він розпустить Верховну Раду. Коаліція давала знати, що звернеться до Конституційного суду, якщо президент вирішить розпускати Верховну Раду. Тим часом Євросоюз закликає політичні сили України до компромісу. Про це мовиться у заяві Європейської комісії, яку оголосила у Брюсселі речниця Єврокомісії. В Києві ж посол Німеччини, яка нині головує в Євросоюзі, теж від імені ЄС закликав сторони політичного діалогу в Україні до відповідальності і пошуку спільного виходу. Голова Верховної Ради Олександр Мороз водночас запросив послів країн Євросоюзу та інших провідних держав відвідати у вівторок пленарне засідання парламенту, на якому мають обговорити політичне становище в Україні. Тим часом під стінами Верховної Ради триває мітинг прихильників владної коаліції та уряду, але, як повідомляє агентство «Інтерфакс Україна», кількість демонстрантів поступово зменшується. До Києва прибула делегація Євросоюзу на друге коло переговорів про майбутню угоду Україна-ЄС. Переговори між Україною і Євросоюзом про укладення нової поглибленої угоди, яка має замінити нині чинну угоду про партнерство і співпрацю, почалися в Брюсселі 5 березня. Президент України Віктор Ющенко тим часом має завтра в Москві разом з президентом Росії Владимиром Путіним підписати план дій Росія-Україна. Про це заявив міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк.
Буде підписаний план дій Україна-Росія. За регламентними документами щодо цього плану дій він повинен бути скріплений підписами двох секретарів Ради національної безпеки і оборони, тому що вони генерували всі основні положення даного плану дій, і президент їх пишуть власними підписами. Це є перший надзвичайно суттєвий крок до реальної діяльності комісії Путін-Ющенко. Саме в рамках такого високого рівня ми зможемо спробувати вирішити цю проблематику.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар НАТО Ябди Гобсхефер вважає, що з вирішенням проблеми статусу Косова не варто поспішати, але не варто й зволікати. Схефер прибув до столиці Косова Прищини. У вівторок Рада безпеки ООН має почати обговорювати план про майбутній статус Косова. Становище з правами людини і громадянськими і політичними значно погіршилося минулого року. Такий висновок міститься у звіті американської неурядової правозахисної організації Freedom House. Ось такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Останні новини з України із світу підготував мій колега Сергій Драчук.
Зараз говорять, що регіоналів багато, то це за гроші куплені. Тому що я спілкувалася з ними, вони кажуть, їм платять за це все. Ми ж прості люди спілкуємося.
Ніхто не платив, ото неправда, що нас тут купили. Я ось продукти з дому принесла, можу показати.
Сьогодні я була в інституті кардіології імені Стражеска. Інститут працює. Реєструються хворі з усієї України. Схід, захід, серце болить у всіх. Тут Україну не розколиш. Лікарі відриваються від кардіограм і історії хвороб переключаються на політику. Але ненадовго. Ввечері подивляться по телевізору порцію новин з серіалу, що розпустить Ющенко Верховну Раду. І назад до кардіограм, історії хвороб і, власне, хворих. Наскільки українці переймаються подіями на політичному олімпі? Відчай, апатія чи готовність до дій? Що більше притаманно нині їм? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, українська математика, чи дорівнює температура політичного кипіння градусу настроїв українців. У студії я, Юля Жмакіна, і вже разом зі мною у студії сьогоднішні наші експерти. Це соціолог Михайло Міщенко, він заступник соціологічної, директора соціологічної служби центру Розумкова, та політолог Олексій Гарань, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, науковий директор школи політичної аналітики. Насамперед я хочу вас запитати, що, мабуть, те, що в Україні криза політична, ви спростовувати не будете.
Не будемо, уже не будемо.
Я також не буду.
Чи можна говорити про кризу суспільну внаслідок цієї кризи політичної, будь ласка?
А що ви маєте на увазі під суспільною
кризою? Наскільки політична криза розбурхала українське суспільство?
Ви знаєте, я думаю, що останнім часом дійсно відбулися зміни, тому що тривалий час ми говорили про те, що суспільство є розчарованим, і розчарованим як наслідками помаранчевої революції, що революція не призвела до того, на що сподівалися, тобто розчарувалася одна частина електорату. Потім до влади прийшла партія регіонів, і виявилося, що вона не може виконувати об'єктивно тих гасел, на яких вона йшла до влади. І почали розчаровуватися інші. А зараз ситуація дещо змінюється. Змінюється вона ось чому, я думаю. Вона змінюється тому, що, власне, порушений баланс сил в суспільстві. І партія регіонів веде, останні місяці вела дуже агресивну таку атаку.
На не свої регіони.
Я кажу не про регіони, а в цілому. Для того, щоб отримати монополію влади. Скажімо, банки, державні банки, Ощадбанк, Укрексімбанк, зараз хочуть поставити під свій контроль Укрспецекспорт, закон про Кабмін і так далі, і так далі, і так далі. І все це супроводжувалося доволі такою агресивною риторикою тих облич, які ми бачили ще до 2004 року. І знаєте, як дія породжує протидію, це призвело до того, що помаранчевий електорат або демократичний електорат, він знову став мобілізовуватися.
Тобто, коротко кажучи, перша ваша відповідь, це був Олексій Гарань, політолог, що все-таки політична криза зуміла розштовхати суспільство, зуміла його з якоїсь точки...
Ну, можна говорити і так, я думаю.
А тепер до, власне, соціолога Михайла Міщенка. Пане Михайло, на вашу точку, з вашої точки зору, що показують цифри, чи ось останні місяці політичних штормів, вони далися в знаки українцям?
Так, я згоден тим, що відбулася певна мобілізація певної частини суспільства, але в той же час я повинен констатувати, що все-таки в суспільстві домінує скепсис. Скепсис до того, що можна змінити ситуацію. Тобто домінує невдоволення владою, але в той же час, як показують соціологічні опитування, більшість все-таки не сподівається, що можна, змінивши владу, істотно змінити ситуацію. Тобто можна навіть поміняти політичні сили, які будуть у владі, але від цього мало що зміниться, очевидно, від того, що значна частина людей не довіряє ні владі, ні опозиції.
А як би ви це назвали? От діагноз – це апатія, прагматизм, може, пан Олексій Гарань сформулює, чи ви продовжите?
Ні, хай... Ну, я хотів би сказати, що Ми спостерігали після помаранчевої революції значний сплеск оптимізму. Але цей оптимізм досить швидко згас, тому що не були втілені ті очікування, які люди мали від, від зміни влади, від появи на владному Олімпії Ющенка. І, очевидно, вже люди бояться помилитися знову. Тому,
але не всі чекали.
Не всі чекали, але чекала значна частина людей, і тоді, за даними наших опитувань, оптимістичні очікування все-таки домінували в суспільстві. Коли влада помінялася влітку 2006 року, то навіть тоді ми вже зафіксували, що навіть ті люди, які голосували за партію регіонів, вони в більшості своїй вже не мають позитивних очікувань. Тобто скепсис вже тоді домінував, в тому числі і скепсис серед тих людей, які підтримували біло-блакитну команду.
Ви знаєте, я думаю, тут треба вносити такі нюанси стосовно того, що люди очікують. Я думаю, що якщо ми питаємо, от ставимо питання, чи зміниться життя на краще, чи поліпшиться соціально-економічне становище, якщо, радикально, якщо, скажімо, то тут, я думаю, люди стали більш реалістичними. Але мені здається, що зараз мова йде не про це. Мова йде про те, що необхідно, власне, захистити оту свободу, яку ми отримали після 2004 року. І я думаю, що саме оце буде мобілізовувати людей. Тому що значна частина електорату, скажімо, от не довіряє політикам зараз взагалі. Всі наробили помилок. Але от цікаво, от слухаєш, скажімо, слухаєш виступи на Майдані, там і Луценка, і Тимошенка, і з'являється така теза, що якщо ви підете голосувати, ви підете не голосувати за якісь конкретні постаті, ви йдете голосувати за демократію, для того, щоб відновити ту ситуацію, яка була. Оце, мені здається, дуже важливо, що нам може не подобатися хтось із політиків, ми можемо взагалі всіх політиків не любити, але має бути правила гри мають дотримуватися. А вони останнім часом порушувалися, причому порушувалися нахабно, я б сказав так.
Я зараз пропоную, ви згадали Майдан. Очевидно, ми можемо зараз згадати акції суботні, вихідних днів. Моя колега Леся Штогрен всі ці дні провела і на Майдані, і на Європейській площі. Вона багато спілкувалася з тими, хто, власне, прийшов на акції коаліції і опозиції. І такий невеличкий портрет і тих, і інших прихильників.
За єдність України. Так, я вважаю, що посягають. Ті, хто проти нас. Я піддержую Януковича. Та он народ не кидає так, як Ющенко.
Так звана коаліція не виконує свої обіцянки і просто нічого не робить. І потрібно розпустити парламент. Я підтримую опозиційні партії, такі як БЮТ, Наша Україна.
Вони одного віку, їм по 18. Сашко приїхав із Житомира, а Ігор – киянин. І хоча їхні політичні переконання відрізняються кардинально, відстоювати їх вони готові однаково до кінця. Так само до перемоги налаштовані боротися їх старші однодумці. Руслану 45, працює водієм. До Києва приїхав аж з Татарбунарів Одеської області. А все для того, аби не допустити розпуску дієвого, на його думку, парламенту.
Що всі вже ним що не ставлять? Ні партію регіону, ні Верховну Раду. Так при владі, ну, її же не дають владу. Де тільки почала щось робити, зараз питаються розпустити Верховну Раду. А якщо будуть вибори, то це не буде повищення зарплати, нічого впереді не жде.
Майже однолітка Руслана, киянка Надія, працює медсестрою. Говорить, розпуск Верховної Ради необхідний. А ті, хто виступають проти цього і живуть в наметовому містечку прихильників коаліції національної єдності, просто куплені.
Я думаю, що дуже багато тих, що там сидять у Верховній Раді, вони уйдуть з арени. Зараз говорять, що регіоналів багато, то все дорожче куплені. Тому що я спілкувалася з ними. Люди не будуть, вони кажуть, їм платять це все. Ми ж прості люди спілкуємося. Ну, понімаєте, в них немає ідеї. Ми тут мало, але ми за ідеї, ми за Україну. А в них що, вони гроші взяли, а через півчаса вони забудуть, де вони стояли, що вони стояли, як вони стояли.
Нам нічого не платять, лише на автобусах безкоштовно привезли, запевняє пенсіонерка із Дніпродзержинська Марія Петрівна.
А щоб ми піддержали цю владу, яка зараз. Тільки за це ми приїхали. І ж нас ніхто не платив. Ото неправда, що нас тут купили. Я ось продукти з дому принесла. Можу показати. І ми не вважаємо, що мені 67 років, але я довольна Януковичем, його владою. І весь народ наш України, всі за його.
Проти Януковича і коаліціянтів 63-річна вчителька Лідія Павлівна. Вона говорить, що не хоче, аби її країну представляли люди, які не можуть навіть нормально висловитися.
Я готова свою пенсію віддати ще й не одну, щоб були перевибори. Тому що це яке таке безладдя у нас робиться, то це не можна так. А перевибори, значить, молодших візьмуть, щоб вони могли сказати, виступити, державу показати. А як це два тільки слова сказати, більш нічого, або читати те, що на екрані показують, і він читає, то як це так може? Хіба це таке може бути?
Репортаж Лесі Штогрен. Це «Вечірня свобода». У ній ми говоримо про українську математику, чи дорівнює температура політичного кипіння градусу настроїв українців. І наші гості – Михайло Міщенко, соціолог, і Олексій Гарань, політолог. Скажіть, будь ласка, якою є взагалі, чи буде роль от вулиць, вуличних акцій у нинішній політичній кризі, пане Олексію?
Ну, дивлячись, яка роль, очевидно. От дивіться, було питання перед суботніми акціями, я думаю, що дуже принципове питання стояло, чи прийдуть люди на Майдан. І було багато скептиків, казали, що ну, навряд чи збереться багато людей. Людей зібралося багато, тобто це перевершило, я б сказав, це перевершило сподівання. Тим більше, що ну, такої, знаєте, цілеспрямованої якби, мобілізації от по Києву, от, скажімо, у нас в Києво-Могилянській академії ніяких листівок не було, нічого. Я вийшов на площу, я бачу, стоїть кума, ось стоїть вчителька моїх дітей, ось зустрічаю своїх знайомих. І дійсно це вражало, що люди зібралися. І я думаю, це якраз один з факторів, який тисне, зокрема, на нашого президента. Бо, скажімо, якщо б Майдан не зібрав
але цю тепер кількість, і європейська площа
то він
тисне.
Би... то він би, безумовно, не вагався підписувати, не підписувати, він би просто відклав би це в сторони. Майдан – це фактор тиску. Стосовно Європейської площі, ну, розумієте, Європейську площу – це трохи інше. Я б сказав так, що тут є, звичайно, загроза ескалації конфлікту в цілому. Я думаю, в Києві то цього не буде. От, скільки б сюди не привозили людей з регіонів. А от, скажімо, схід, південь України, да, тут можлива ескалація конфлікту, якщо, звичайно, сторони на це, так би мовити, підуть. Я думаю, що можна було по-розумному, звичайно, домовитися про перевибори і йти до них. Тим більше, що і регіонам це не дуже загрожує, скажімо, на відміну від соціалістів. От, але тим не менше є гарячі голови, які от
тобто можна було домовитись, ескалацією. Так? Можна було б домовитися.
Взагалі можна було б домовитися. Розумієте, вибори, дострокові вибори це крайній крок. Я вважаю, що по-розумному логічно було б, якби більшість домовилася за позицію. Але мені здається, що більшість повелася просто нерозумно.
Пане Михайло, я хотіла вас спитати, тоді в подію 2004-го, ну, за різними даними, на Майдани в цілому в країні вийшло близько 2% населення України. А от цього року, ну, от Андрій Шкіль, до речі, ми зичимо йому здоров'я, скоріше після аварії, в яку він потрапив автомобільно, він буквально минулої п'ятниці в нашому ефірі казав «дежавю». До вас таке саме запитання. Чи є відчуття дежавю? Чи вулиця, вуличні акції так само зіграють якусь роль в політичній кризі 2007 року?
Ну, якщо судити за нашими опитуваннями, то 2004 року взяло участь дещо більше людей. Нам за тими даними, які ми маємо, 21% відповіли, що вони взяли участь у акціях «Помаранчевої революції». А стосовно того, як впливатимуть вуличні акції на політику, то мені здається, що тут важливо не те, скільки людей вийде одного дня на Майдан, а яка політична сила буде здатна підтримувати громадянську активність своїх перехильників довше. Тобто, наскільки... яка політична сила буде сильнішою в цьому виснажливому політичному марафоні. Тому що це і буде, власне, показником сили того політичного впливу, які політики мають на тих людей, які їх підтримують.
Ну, ми говоримо про людей соціально активних, які вийшли на Майдани, а от глибше. Чи
ви знаєте, я що хотів би сказати? Я хотів би сказати, що все-таки ці питання має вирішувати не вулиця. Значить, ці питання, я думаю, мають
все одно політики мають домовлятися.
Політики мають враховувати настрої в суспільстві і домовлятися. Я думаю, що зараз ситуація в Україні, вона зайшла в глухий кут впад. І з цього є два виходи. Або політики дійсно домовляться.
Або?
Хоча я зараз важко уявити, дійсно, як це буде, на яких умовах, тому що сторони не довіряються одна одній. Або тоді дострокові вибори, і вибори, власне, покажуть розстановку сил. А от якщо буде прийнято рішення про дострокові вибори, от тут дійсно важливо, як більшість поведеться до цього. Якщо більшість спробує не погодитися і вивести на вулицю своїх прихильників, от тоді дійсно почнеться те, про що говорив Михайло. Тобто тоді дійсно почнеться от змагання цих, хто більше виведе. Ну, я думаю, що такий розвиток, він в принципі був би небажаний.
Ну, це зрозуміло. Будь ласка,
на мою думку, тут велике значення має те, яка політична сила запропонує перейнятну альтернативу нинішній ситуації. Тобто поки що дві основні політичні сили розглядаються, скажімо так, як однаково погані. Тобто поки що не видно, щоб якась із цих політичних сил запропонувала якийсь перейнятний вихід. І от саме яка політична сила дасть альтернативу існуючому
стану? А це може бути якась з цих двох вже? Ну, яка просто зрозуміє, де компроміс, де...
Я думаю, що інші політичні сили вже не встигнуть з'явитися. Той же Луценко, хоч ніби він очолює формально нову політичну силу, тим не менш він є представником помаранчевого табору.
Ви знаєте, я хотів би сказати, що мені здається, зараз відбувся певний злам такий в свідомості, причому не тільки і суспільства, і експертів. Тому що коли раніше ми говорили про дострокові вибори, всі говорили про це як про таку теоретичну можливість, як інструмент тиску, я про це казав. Всі говорили, що підстав, якби не дуже є цих підстав правових, але це якби можливість тиску на іншу сторону для того, щоб домовитися. Останні дні показали, що ця можливість стала цілком реальною. І я думаю, бо політика однієї сторони, власне, вона по переформатуванню більшості, вона дала додаткові аргументи для цього. І зараз, я думаю, відбувся певний злам і серед експертного середовища, і серед... І в суспільній думці, що да, дострокові вибори можливі. А от далі буде дуже цікавий розвиток.
Ви розумієте,
якщо, скажімо, сьогодні, от ми говорили, якщо підпише указ, а от якщо не підпише указ, так от що буде далі тоді з прихильниками тих, які...
Суспільство розхитало, майдани звели.
Тобто це якраз, я думаю, призведе тоді до суттєвої втрати, скажімо, для Ющенка. Рейтингу Ющенка і його політичної сили. Тобто тут уже певний буде діяти певний такий механізм також. Так що
є деякі сумніви в тому, що ви говорите про прийнятність, і вже всім зрозуміло прийнятність перевиборів.
Ні, я сказав про те, що відбувся якби злам, про це почали говорити як про реальність. І ми побачили, що більшість, вона дійсно злякалася цього. Бо раніше про це говорили, ну от я таке, лякають, гіпотетично, все таке. Зараз це сприймається як реальність. Тобто оце, думаю, принципова зміна.
Ну от ми спитаємо пана Михайла Міщенка, чи можна, наприклад, людині на сході країни, яка довіряє цифрам уряду, що пенсії от з 1 квітня зростають, мінімальні зростають, чи можна, в принципі, пояснити, що перевибори – це ніби нормальний демократичний процес, нічого страшного, давайте ще раз виберемо?
Ну, власне, пояснювати це не потрібно, тому що підсвідомо кожен, я думаю, житель на Сході розуміє. Хоча опитування показують, що більшість негативно ставиться до ідеї виборів. Проте в той же час, якщо ці вибори відбудуться, та ж сама більшість піде на ці вибори. Тобто, а чому скажімо, негативне ставлення до виборів? В той же час. Тому що не вірять, що дійсно ситуація зміниться. Те, що я говорив, що цей домінуючий скептиз відносно того, що яка політична сила не перемогла, вона навряд чи змінить. Тому, на мою думку, важливо довести суспільство, що політики здатні оновлюватися і оновлюватись суспільство. Якщо вони цього не доведуть, то цей скепсис не буде подолати.
Я хотів би сказати, що мені здається, заради об'єктивності, що, скажімо, партія регіонів має частину своїх твердих прихильників, і вони переконані, що дійсно немає потреби в цих виборах і що хочуть просто забрати у них їхню перемогу, яка була на минулих виборах. Інша сторона каже, що перемоги то не було, була зміна результатів. Але частина прихильників, вона щиро вірить, що хочуть вкрасти перемогу в лапках, і тому вона виборів не хоче.
А от сьогодні екс-спікер парламенту минулого Володимир Литвин сказав, що потрібен референдум щодо довіри Верховній Раді і президентові. І лише так можна будь-які подальші кроки.
Це абсолютно мені здається, всі ці розмови про одночасні дострокові вибори або про референдуми, мені здається, що це просто інструмент політичної технології. Зараз для дострокових виборів президента немає підстав ніяких, і це просто використовується як інструмент тиску уже з іншого боку на президента. От якщо ви оголосите дострокові вибори, ми тоді оголосимо дострокові вибори президента. Хоча прав на це немає.
Ну, зрозуміло, система залякувань діє от останні місяці, особливо на політичному олімпі. Зараз я пропоную дещо поговорити про регіони. От з нами на зв'язку вже є кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Ярослав Гребенюк. Добрий вечір, Ярославе.
Доброго вечора.
Чи часто питають луганців про їхню думку щодо політики? Як активні соціологи на Луганщині?
Знаєте, готуючись до ефіру, півгодини тому я набрав у гуглі, у пошукачі в інтернеті, два слова «луганський соціолог». І знаєте, що вийшло? На першому місці з'явилася новина з сайту «Дікоє поле» за 19 січня 2000 року. Це не жарт, у вас із інтернет можна перевірити. Ось, Луганський інститут із вивчення громадської думки з'являється акурат під вибори. Рік тому у трьох найбільш крутих кандидатів у мери були свої служби соціології. А після обрання мера їхній поступ так швидко пригальмувався.
Ярославе, а тоді як можна все одно ж якісь виміри, заміри робляться? Як описати нинішні настрої луганців?
Ось вони робляться тільки з того, що бачиш. Ну, настрої такі, що старі люди, вони от шлють прокльони Януковичу, це буквально от можна вийти на базар, його команді професіоналів. Причому у коментарях от якась дитяча така образа, буцімто їхні сподівання не виправдалися лише вперше у житті. Ну, зазвичай клянуть, звісно, і Тимошенко. А у соціально активній групі, от там серйозне розчарування. Мова йдеться насамперед про людей, що прихилялися до помаранчевих. Бо молоді люди серйозно розраховували на зміну правил гри. А скільки цього не відбулося, от якось зникла надія у швидке поліпшення соціальної атмосфери, так би мовити.
Зрозуміло, дякую. Це був Ярослав Гребенюк, кореспондент Радіо Свобода на Луганщині. І з нами зараз на зв'язку Надія Петрів, це кореспондент у Прикарпатті Радіо Свобода. Надія, таке саме запитання. Як часто соціологи питають закарпатців про їхні настрої, особливо щодо політичного життя в Україні?
Я би сказала, доброго вечора, що так само практично, як і в Луганську, активізуються соціологічні служби, чи виникають, так би мовити, лише перед виборами. А якщо серйозно, то в Закарпатті є лише зараз одна серйозна організація, яка постійно проводить опитування на різні теми, вивчає думку закарпатців. Це Карпатський центр полінгових, чи, так би мовити, соціологічних досліджень. Очолює цей центр кандидат соціологічних наук Федір Шандр, і він, власне, за його ініціативою проводиться.
Надія, ну і так само настрої прикарпатців. Є реакція якась відома на останні події у Києві? Дуже коротко, якщо можна.
Так, закарпатці вже активно включилися до процесу, вони вимагають розпуску парламенту. Буквально кілька райрад вже і Закарпатська обласна рада підтримали цю ініціативу, також вимагають розпуску парламенту. А загалом щодо іншого, то переймаються тільки своїми закарпатськими проблемами.
Дякую, це була Надія Петрів, кореспондент Радіо Свобода у Прикарпатті. Я хотіла... Закарпатті, вибачте. І останні буквально по 20 секунд... Чи домовляться політики, чи будуть далі скликати людей? Будь ласка, соціолог Михайло Міщенко.
Ну, ми були свідками того, як політики досить часто домовлялися, але біда в тому, що ці домовленості були якби за спинами людей. Тобто не відчувається зв'язку, немає відповідальності політиків за свої дії, в тому числі за свої домовленості.
Олексій Гарань, 10 секунд.
Не знаю. Не знаю, домовляться чи не домовляться. Думаю, дізнаємося буквально от протягом години.
Це була вечірня свобода. Говорили про настрої у суспільстві. Чекайте на новини. Говорить Радіо Свобода.